Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацыя, пры мікрафоне Олег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае святочная падзея і выдатныя віншавальныя беларускія хіты. Сёння Тузін будзе прысвечаны міжнароднаму дню дэмакратыі International Day of Democracy, які традыцыйна адзначаецца 15 верасня. Калі ласка.
Зорак на небе я пазлы збіраю, неба падкажа, дзе цябе знайсці. Мой акіян кахання і веры, я захлынулася у хвалі. Поцелунок взрываю, тело без конца тебе отдаю. Мой океан, дай мне надею, ветер скажи. Раптом стали тумана. Раптом стали тумана.
Міжнародны дзень дэмакратыі з'яўляецца адметнай нагодай, каб звярнуць увагу на актуальны стан дэмакратыі ў свеце. Дэмакратыя – гэта не толькі мэта, але працэс, у якім удзельнічаюць як грамадскія інстытуты, так і асобныя грамадзяне. Важна падкрэсліваць, што сэнс формулёўкі дэмакратыі як сістэмы палітычнага ладавання змяняецца і удакладняецца. Таму існуе асэнсаванне адпаведных форм – ваенная дэмакратыя, прамая дэмакратыя, прадстаўнічая дэмакратыя і шэраг іншых. Аднак пры дэмакратычным ладаванні ёсць прынцыповая універсалія – калектыўнае прыняцце рашэнняў пры роўнасным уплыве ўдзельнікаў на вынік. Менавіта забеспячэнне роўнасці ўплыву на прыняцце рашэнняў і прынцыпы аб'яднання ў згуртаванні, якое прымае рашэнне, з'яўляюцца падмуркам усёй сістэмы і вызначаюцца грамадскія інстытуты дэмакратычныя або не. Міжнароднаму дню дэмакратыі 15 верасня прысвечаны сённяшні Тузін хітоў.
Гэта не пра нас, але невядома з якой прычыны неба дыхае намі, а ўдыхнуць яго немагчыма. Гэта не пра нас, мы ў кішэні хаваем уздыхі, мы ў ветра іх забіраем, а вецер становіцца ціхі. Давай размаўляць шэптам. Давай дарить поцілунки, праз руки, прочитай мої думки. Добре, я прикусую вусни, коли їжу на тебе. Ти надуваєш щоки в отказ на хета. І коли я бачу тебе у своїм сні, я прошу, давай запомним наше лето, вось гета.
Давай запомним наше лето, вось гета, давай. Запомним наше лето, вось гета.
Я ще доганяю травень, а ти уже у жнівні. Гради з тобою на ти, і повітря дихає нами. Хліб не гета і лето, то ким би ми стали. А далі зима і метеліца, і ведаєш, що світ перевернеться. Абсолютна ніч, зори над нами, позами з нами, море цунами. Ким би ми стали? Я прочнуся від вусну твоїх, що кринали моє. А я надув щоки в отказ на гета. Тепер, на жаль, ти не снишся мені. І прошу, давай спинім наше лето, вось гета.
Давай спинім наше лето, вось гета, давай. Запомнім наше лето, вось гета.
У демократичній політичній системі є принципова універсалія – колективне прийняття рішенняв при рівноцінному впливі удільників на винік. Менавіта процес забезпечення рівності впливу на прийняття рішенняв і принципи об'єднання у згуртуванні, яке приймає рішення, з'являються важніші прикмети того, гета устойлівая демократія або імітація демократії. У свою чергу, принципи об'єднання людей у супольності, яка приймає демократичне рішення, надзвичайно залежать від ідеалів, коштовностей, коштовностних пріоритетів особ гетей супольності. Такими ідеалами і пріоритетними коштовностями для демократії з'являються ідея свободи, повага до прав чоловіка і докладне виконання акту зміни обраних лідерів представників. На жаль, що таке ідея свободи і що таке права чоловіка, у школах Білорусі вчать так, щоб це було незрозуміло, а нерідко навмисно неправильно. Міжнародному дню демократії 15 вересня присвячений сьогоднішній Тузін гітов.
Тут немагчимо тихо, тишей тільки в космосі. Так мене охлушило в облако дымное. Схасла одна полова, отключилася от життя. Одна полова, а отключилася от життя.
Демократичні інститути ґрунтуються на ідеях свободи, поваги до правов чоловіка і докладне виконання акту зміни обраних представників лідерів. У свою чергу устойлива демократія забезпечує натуральні умови для оборони і ефективної реалізації правов чоловіка. Гэтыя каштоўнасці адлюстраваны ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека і дадаткова растлумачаны ў міжнародным пакеце аб грамадзянскіх палітычных правах, які замацоўвае сукупнасць палітычных правоў і грамадзянскіх свабод дэмакратычных дзяржаваў. Аднак выкананне і нават асэнсаванне гэтых дакументаў для значнай часткі беларускага грамадства застаецца нездзейсненай справай. Міжнароднаму дню дэмакратыі 15 верасня прысвечаны сённяшні тузін гітоў.
Стаю у цэнтры горада, шэра агідна і холадна. Я не круты, хоць не голены, можа быць крышачку стомлены. Думкі глушацца музыкай, я не іду на рызыку, просто гну сваю лінію. Пошла ці банальна, выкін радок за радком па воблаку. Парты лютацца вопытам, згоды не будзе ўсё адно. Для чаго гэта ўсё, для каго гудок вяртае на вуліцу. Неба працягвае хмурыцца, і калі ты мой апошні фан, будь тады са мною да канца. І гэты дзень да дна, глядзі мне ў вочы і пытай ўсё, што хочаш, але без слоў. Гэта твая віна, а той, хто не з намі, сачы за рукамі і пайшоў. Без слов, это твоя вина,
что хочешь, але без слов. Это твоя вина. А той, кто не с нами, сочи за руками и пошел.
Сувязь паміж дэмакратыяй і правамі чалавека зафіксавана ў артыкуле 21.3 Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, які абвяшчае: воля народа павінна быць асновай улады ўрада. Гэтая воля павінна знаходзіць свой выраз у перыядычных і нефальсіфікаваных выбарах. Выбары прадстаўнікоў павінны праводзіцца пры ўсеагульным і роўным выбарчым праве шляхам тайнага галасавання або пры дапамозе іншых раўназначных форм, якія забяспечваюць свабоду выбару. Падкрэслім, у выбарах важна не большасць галасоў, а грамадскае пацверджанне наяўнасці свабоды выбару, якія робіць колькасны паказчык легітымным. Важна падкрэсліць, што ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека удакладнялася і прымалася пасля Другой сусветнай вайны, каб ніколі ізноў не дапусціць падобных ваенных трагедый. Гэта значыць, што ўвесь сусвет прыйшоў да адназначнай высновы. Калі правы чалавека не выконваюцца, гэта вядзе краіну спачатку да гвалту над людзьмі ў самой краіне, а затым да вайны міжнароднай з масавым забойствам людзей. Міжнароднаму дню дэмакратыі 15 верасня прысвечаны сённяшні тузінгітоў.
Ось по ходниках мумий квіток, у гербари бронхал засушенный свист. Сердце рветься у горы, плача подлеток. Сердце рветься у горы, мройсь турист. Алкоголь заедается шоколадом, и настрой мотляется мотылем. Корабель сникает за далеклядом, далекляд сникает за кораблем. Залечилки, а над ним бессу небесну не снул. Написать свобода, выправить три помылки, отримать самоту я и одну. Алкоголь заедается шоколадом, и настрой мотляется мотылем. Корабель сникает за даля глядом, даля гляд сникает за кораблем.
Всеагульная декларация правов человека удокладнялася и прималася после Другой Сусветной войны, каб больш николи и знов человечество не спознало подобных военных трагедий. Гэта значыць, што ўвесь свет прыйшоў да адназначнай высновы. Калі правы чалавека парушаюцца, гэта вядзе да гвалту над людзьмі ў самой краіне, а затым да міжнароднай вайны з масавымі злачынствамі і забойствамі людзей. За апошнія 75 год стала відавочным. Устойлівыя дэмакратыі, дзе забяспечваюцца правы чалавека, між сабою не ваююць. Усе войны і масавыя злачынствы ў сусвеце адбываюцца толькі там, дзе ўлада становіцца нязменнай. Палітычная форма кіравання пераўтвараецца ў аўтарытарную, а затым ў таталітарную. У гэты час дэмакратычныя інстытуты пераўтвараюцца ў імітацыйныя ўстановы падмацавання волі узурпатара. Як толькі вы чуеце пра сільную руку або перавыбары таго ж самага ўладара на трэці тэрмін, гэта значыць, што рыхтуецца глеба для масавых злачынстваў, забойства людзей і вайны. Гэта не перабольшанне, а прамая прычынна-следчая сувязь. Пры гэтым аўтарытарызм і таталітарызм немагчыма ўсталяваць без парушэння свабод і правоў чалавека, тых, якія прапісаны як ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, так і ў Канстытуцыі Беларусі, нават у тым варыянце, які зараз абвешчаны дзейсным. Міжнароднаму дню дэмакратыі 15 верасня прысвечаны сённяшні тузін гітоў. Thank you.
все твои песни не про меня. А мне за тым жить, мне за тым жить. Вешемуся свету нас не промине. Покуль ты не почуешь себе, просто себе.
Аўтарытарызм і таталітарызм як форму палітычнага кіравання немагчыма ўсталяваць без парушэння свабоды правоў чалавека, якія дакладна прапісаны як ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, так і ў Канстытуцыі Беларусі. Трэба заўважыць, што ў тэксце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь дакладна заяўлены тры асноўныя прынцыпы: вяршэнства права, гарантыя і захаванне правоў чалавека, дэмакратычны парадак фармавання органаў улады. У першым артыкуле Канстытуцыі напісана: «Рэспубліка Беларусь – унітарная, дэмакратычная, сацыяльная, прававая дзяржава». У сувязі з гэтым публічныя зняважлівыя заявы ў адрас дэмакратыі як формы палітычнага кіравання з'яўляюцца недапушчальнымі. Неведанне сваіх правоў і свабод, а таксама неведанне таго, хто і як абараняе вашыя правы, робіць ваша меркаванне невалідным, то бок несвядомым, а гэта значыць шкодным як для грамадства, так і для дзяржавы. Такім чынам вы можаце не ведаць свае абавязкі, у тым ліку канстытуцыйныя, а кром аднаго абавязка – ведаць свае правы і свабоды. У сувязі з гэтым дыскурс па абмеркаванню правоў і свабод чалавека павінен прысутнічаць у дэмакратычным грамадстве бесперапынна і падмацоўвацца прававымі дзеяннямі. Міжнароднаму дню дэмакратыі 15 верасня прысвечаны сённяшні тузін гітоў. Всеагульная дэкларацыя правоў чалавека 1948-га, Міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах 1966-га, Усеагульная дэкларацыя аб дэмакратыі 1997-го году ды іншыя дакументы аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах былі падпісаны і ратыфікаваны прадстаўнікамі Рэспублікі Беларусь, як і большасцю краін сусвету. У сувязі з гэтым выкананне і абарона правоў чалавека, напрыклад, у Беларусі, з'яўляецца не толькі ўнутранай справай, але і міжнародным абавязкам. Аднак на сённяшні час сусвет не выпрацаваў дзейсных інструментаў уплыву на аўтарытарныя і таталітарныя рэжымы, якія відавочна парушаюць правы чалавека, а значыць вядуць свае краіны ва ўлоне эскалацыі, а затым да грамадзянскай вайны і міжнародных войнаў. Акты выказвання заклапочанасці і эканамічныя санкцыі – гэта амаль увесь арсенал міжнароднай дэмакратычнай супольнасці, часткай якой, згодна дакументаў, Беларусь таксама з'яўляецца. Гэта паказвае на тое, што дэмакратычная форма кіравання мае велізарную праблемную хібу, выпраўленне якой выглядае няпэўна. Аднак працаваць у гэтым напрамку трэба рупліва і бесперапынна. Міжнароднаму дню дэмакратыі 15 верасня прысвечаны сённяшні тузін гітоў. У 2007 годзе Генеральная Асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пастанавіла адзначаць 15 верасня як міжнародны дзень дэмакратыі з мэтай інфармавання і абароны прынцыпаў дэмакратыі і прапанавала ўсім дзяржавам-сябрам і арганізацыям адзначаць гэты дзень адпаведным чынам, каб садзейнічаць падвышэнню грамадскай свядомасці. У сувязі з гэтым нагадаем асноўныя ці базовыя артыкулы Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, выкананне якіх гарантавана грамадзянам Беларусі паводле урачыстага заруку прэзідэнта і службовых абавязкаў дэпутатаў. Артыкул 1. Рэспубліка Беларусь – унітарная дэмакратычная сацыяльная прававая дзяржава. Артыкул 2. Чалавек, яго правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з'яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы. Артыкул 4. Дэмакратыя ў Рэспубліцы Беларусь ажыццяўляецца на аснове ідэалогіі беларускай дзяржавы, а таксама праз разнастайнасць палітычных інстытутаў і меркаванняў. Артыкул 8. Рэспубліка Беларусь прызнае прыярытэт агульнапрынятых прынцыпаў міжнароднага права і стварае ўласнае заканадаўства ў адпаведнасці з імі. Артыкул 33. Кожнаму гарантуецца свабода меркаванняў, перакананняў і іх свабоднае выказванне. Ніхто не можа быць прымушаны да выказвання ўласных перакананняў ці адмаўляцца ад іх. Манапалізацыя сродкаў масавай інфармацыі дзяржавай, арганізацыяй ці асобнымі грамадзянамі, а таксама цэнзура недапушчальная. Міжнароднаму дню дэмакратыі 15 верасня прысвечаны сённяшні тузін гітоў. Демократія – політична система ладування громадства і держави, при якої законодавчі і виконавчі функції ожицявляються як през прамое народовладдя, так і през обраних на певний термін представників. Коли ви чуєте, що демократія – це улада більшості, пам'ятайте, що це подмінна маніпуляція. Більшість є один, але не один, з показчиків легітимності прийнятого демократичного рішення. Демократія – це система устойливих громадських інститутів, які ожицявляють контроль за пропорційним представництвом самих різностайних інтересів народу і динамічної зміни представників влади. З гэтай причини демократія – універсальная каштовність, заснаваная на свободно выявленной волі людей визначать свои уласно-політичные, економічные і соціокультурные зносіни. Міжнародному дню демократії 15 вересня був присвячений сьогоднішній тузін гітов. На гэтым дозвольте развітацца, бывайте здорові, щасліва і пакуль.
Радио Тузин.
Радио Рация.
Чакать ратунку, моя оборона тає под яе огнем. Биться за право кобьей присниться, шаленое ослепляя своим ледяным светлом. Застава цапова шкабля, теть у них удыл. Миллионы, миллионы не дотянуть. Наши вышини, а не те там, где были мы. Заплачут зорки, что николи не засяют. Позбавленные притулку, солодка гипнотизуют и кличут идти за мной. Бьется, и смерти утвар смеется моя аритмия сердца, навечно отдана ей. Заставаться побачка, блядеть у них удыл. Миллионы, миллионы не дотянуть. Нашей вышине, а не те там, где были мы. Заплачут зорки, что ни роли не засяют.
Солнцем в усны и опаленные падают.